Бүгін Қазан Кремлінде 2022 жылда волейбол бойынша Россия кубогын яулаған «Зенит Қазан Иратлар» волейбол клубы командасын құрметледілер. Татарстан президенті Рустам Миннеханов спортшыларыны жеңулер білен құтлады, енді 11-ші тапқыр жеңулерін белгілеп өтті. Сіз жоғары спорт ұсталығы, команда рухы, әм жеңуге ұмтылыш көрсеттіңіз, біз сіздің шығышларыңызды ықтибар білен көзеттік. Ойындарына қараудан зор қанағаттану хисі алдық. Бүтін республика сіздің жеңу білен ғұрлана, дейді Рустам Миннеханов. Президент команда жетекшілігіне ойыншыларға Алексей Егорович Вербов жетекшілігіндегі тренерлер составына, шулай ақ Республика волейбол федерациясы жетекшілігіне, клуб иғанашысына рахмет білдірді. 2022 жылда иратлар командалар арасында волейбол бойынша Россия кубогында жеңген үшін «Зенит Қазан» волейбол командасына Татарстан президентінің рахмет хаты тапшырылды. Татарстанда 2-ші жыл реттен яңа сілген тұрақ 3 миллион квадрат метрден артып кетті. Бұл хақта Республика Түзіліш, Архитектура һәм Тұрақымына Хожалық министрлігінің Йомақлау коллегиясы отырышында президент Рустам Миннеханов айтып ұзды. Отырыш Бәшір Әмиев есіміндегі IT-паркта өтті. Министрлігінің 2022 жылдағы ішшенлігіне йомғақ жасалды, биылға бұрышлар белгіленді. Түп доклад білән министр Марат Айзатуллин шығыш жасады. Узған ел 3 миллион 93 мың квадрат метр тұрақ түзілген, бұл 2021 жылдағы қорағанда 2.7%-ға көбірек. Рустам Миннеханов бұл оңышқа түзіліш тармағындағы өзгертіп құрулар һәм Россия хүкіметінің ердәме нәтижесінде ерішілуін белгілеп өтті. Биылға белгіленген программаларны өтеуге бюджеттен 68 миллиард 800 миллион сум ақша тұтыла. Тұрақ түзілішіне келгенде Россия президенті Владимир Путин қойған бұрышларды есепке алып, түбәкләрне комплекслы үстіру проектларын әмәлге ашырға керек, дейді Рустам Миннеханов. Әліге бұйын әлішті Қозанғына оңышлы ішілі, Шалыда да әліге проект бойынша көп ішілесі бар. Отырышта түзіліш тармағын өстіруге зұр әліш кірткен алданғыларға дәулет бөлекләрі тапшырылды.
Құрметті түзушілер, сізге нәтижелі қызметіңіз үшін зұр рахмет білдірем. Қойылған бұрышларыны келешекте де шулай оқ, жауаплы қам. Яхшы итеп үтәрсез дип ышанам, ишегездә һәм тормышыгыздә яңадан яңа уңышлар, бәхет һәм иминлек телим.
Коллегия утырышында Татарстан дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев, Россия Федерациясы Төзелеш һәм Тракумна хуҗалык министры урынбасары Никита Стасишин катнашты. Рустам Миннеханов Қазан дәүләт архитектура түзіліш университетында болды. Бірідегі фәнни білім беру кеңлігі ішшенлігі білен танышты. Ол геотехника һәм түзіліш фәнни мәғариф үзәкләрінен тұра. Геотехника үзәгендә президентқа фундамент модельләрін сынау залын, шулай ук грунтларны әзірләу, механика лабораторияларын күрсәттеләр. Университет ректоры Рәшит Низамов үзәкнең заманча җиһазлар белән тәэмин ителеуен әйтте. Гамәлдәге матди-техник база студентларны практикада укыту һәм профилле тармаклар өчен кадрларны яңадан әзерләү системасын камилләштергә мөмкинлек бирә. Үзәкнең эше төзелештә цифрлы технологияләрне нәтиҗәле куллануда, технологияләрне камилләштерүдә, халыкара төзелеш чемпионатларында катнашучыларны әзерләүгә уңай шартлар тудыра. Рустам Миннеханов төзелеш мәйданчыгы макетын, заманча программа комплекслар белән җиһазландырылган компьютер классын карады. Татарстан президенты мәгариф киңлегенең мөмкинлекләре югары бәяләде. Бүген Татарстан президенті Рустам Миннеханов, Бүтін Россия Самбо Федерациясы президенті Сергей Елисеев білі ұшырашты. Ұшырашу Татарстан хүкіметі үртінде Рустам Миннехановның үш кабинетінде ұзды. Ортақ проектларына ғамайға ашыру шулай оқ самбыны илінің спорт түрлерінің бірсі боларақ популярлаштыру мәсәләләре бойынша фикір алышынды. Мұнан тыш муниципаль берәмліклерді самбы секцияларының үшін ұйыштыру, келешекте самбы үсішіне ярдәм ету һәм самбы спорт түрінің мадди техник базасын булдыру турындағы темалар көтерілді. Бірдім Россияның Генерал Советы секретары Андрей Турчак партияның үзіңнекін сайла деп аталған проектін ғамәлге ашыру мәсәләләренә бағышланған селектор кеңешмәсі өткәрді. Онда Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе партияның түбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Андрей Турчак сүзләренчә, яңа проект импортны алыштыруға ярдәм итә торган җитештерүчеләрнең хокукларын яклауга һәм ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Партияның Генерал Советы секретары Россия бизнес birləşməsinə hazirgə qotlaqlı şartlarda işləgən işin rəhmət bildirdi, həm bu proyektini üstürgə kirəkliqin iskərtdi. Partiyanın Tatarıstan Bölge Sekretari Ferid Mühəmmədşin Tatarıstanda yetiştirişlərgə həm təmin etişlərgə importna alışdırı proqramları qısalarında yerdəm şaraları turunda silədi. Ol Respublika Hakimiyyət Orqanları həm sənəqət predpriyatiyyəri jidəkçiləri qəməllərinin uzara kilişindən bulun bizləb ütdi. Bu proyekt bizden partiya buruyuna işledi. Biz Respublikanın hujalıq etuşi köpçilik subyektlar jidəkçilərinin tırışlığın birləşdirdik. İqtisadını üstürü üçün proyekt mümkünlikləri hər kimni qızıqsındıra jidiştirişlər onun perspektivlərin kürə. Dedi ol Ferid Mühəmmədşin sözlərinşə Tatarıstanın kub tarmaqlı iqtisadı işin proyekt mühim əhəmiyyətkə iyə. Yoğalıqlar şarılışın devam etəbiz. Bugün Tatmedia Respublika Matbuğat həm Masikulam Kommunikasiyalar Agentliğinin kinetilgən oturuşunda 2022-ci ilğa nəticə yasadılar həm 2023-ci ilğa buruşlar bilgilədilər. Tatarıstan Prezidenti Aparatı Jitəkçisi Əsxət Səfarov milli jurnalistikinin tuğan tilini saqlaudağı rolin bilgiləb ütdi. Milli mədəniyyətlər həm tradisiyalar yılında 100 yıldan artıq tarixi bulğan milli jurnalistika turunda da itib ütirgə kerek. Ол һәр шак тип юнәлешенә, милли гырыф-гадәтләренә һәм туган телне саклауга тугры калды. Иң мөһиме кыенлыкларга карамастан милли басмалар үз эшен дәвам итә, диде ул.
Этник һәм дини күптөрлек традицион хезмәтләргә таяну барлык чараларда Россия җәмгыятенең тотраклы нигезе булды. Масса күләм мәгълүмат чараларының мөһим бурычы милләт ара һәм дин ара хезмәттәшлекне ныгыту ярдәм итү. Милли мәдәниятләр һәм традицияләр yılında 100 yıldan artık tarihi bulgan milli jurnalistika turunda da itip uzara girek. Ul harçak özenin tip yönelişine medeni garip hadetlerine hem tuğan telini saklauğa tuğru kaldı. İn mühime kıynıklarına karamastan milli basmalar bugünkü günde uçuşun devam etti.
Hesap dakladı bilen agentlik jitekşisi Oydar Selimgarayev şıgış yasadı.
Tuğan tel, tuğan jir, garip hadetlerimiz, boy tarihi medeni mirasımız. Millet ara ham din ara birdemlik ham tatulu. Bular barısında bizim için her çok en mühim ruhi hazinelerimiz buldu. Hem şu layık bulup kalacak. Biz olga tabada Respublikanın kum milletli halkı birdemlikin nıgıtuda uzulüşümüzünü kürtüğünü devam edecekmiz.
Qazanda Şərif Kamalının memorial fatirında Bəxət yılı deyə atılan spektakl təqdim edilə. Spektaklinin ssenari avtoru Tatar kitabı yurdu direktoru Oydar Şayxın sözlərincə, spektakl 1937-ci ilki vaqiqələr turunda, həm ul xatlara, dokumentlara nigizlənib işlənən Tatar kitabı yurdunda amalğa qoyulatırğan layihələr turunda bu gün ul Tatar informda bolğan matbuat konferensiyasında söylədi.
Bəxət yılı isimli spektakl, əslında ul Шериф Камалдан атыл гомен ул шырга 1937 елга һәм андагы бик сап шәхесләргә багышланган. Шул вакытта безнең 1 февральдан Шериф Камал исемендәге әдәби премия кысаларында Шериф Камал әдәби мәктәбе башланып китә. Аңа без 28 гыйнварга кадәр аризаларны кабул итәбез. Ул мәктәп кысаларында чәчмә, сәрт, проза һәм әдәби тәрҗемә юнәлешендә дәресләр, остаханалар, әдәби очрашулар, дискуссиялар күздә тотыла. Ул инде безнең май аена кадәр бара торган бер проектыбыз. Моннан тыш, әлбәттә, безнең Шериф Камал премиясе дә үзенең эшен дәвам итә һәм инде 28 февральдә бер айдан соң аның 2022 ел өчен ияләре, лауреатлары игълан ителәчәк. Ул безнең чираттагы зур чара.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 25 гыйнвар шәшәмбе көнне аязучан болытлы һава яумтышым көтелми. Җил көньяк-көнбатыштан толган. Һава температурасы төнлә һәм иртән 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 22 градуска кадәр суытачак. Көндез 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.